COPE Lugo.
Estar informado.
A 1:20, seguimos pendentes da evolución dos incendios. Temos 3 agora mesmo na provincia de Lugo. O de Barreiros, que calcinou 140 hectáreas, como saben, está controlado, pero non extinguido de todo. Lembramos, por certo, que os 5 brigadistas que resultaron feridos na extinción dese lume evolucionan favorablemente dentro da gravidade na unidade de coidados para queimados do Hospital da Coruña. Tampouco está apagado o incendio de Becerreá, que comezou ante mediodía na parroquia de Vilachá, pero tamén está controlado. Os medios de extinción da Xunta de Galicia derono por controlado a iso das 5:30 da tarde, despois de arrasar 13 hectáreas e media. O máis grave a esta hora é o de Pantón, un máis nese concello. Comezou ás 2:15 da tarde de onte e avanzou moi rápido. A primeira estimación da Consellería eran 20 hectáreas queimadas, pero a última hora da tarde xa iba en 80. A última estimación fala de 100 hectáreas queimadas. De momento, non se coñecen as causas. Sábese que o lume comezou no entorno da vía do ferrocarril. Confirmounolo aquí en COPE Lugo o alcalde de Pantón, José Luis Álvarez.
Dice que empezou na vía, como na máis, empezou por baixo na vía, o resto non se sabe se foi producido por outra, non foi outra luz.
E houve que cortar a vía?
Sí, estuvo vía cortada.
Foi unha noite complicada. Houve que decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das Lapas á aldea de Lomís. O fume obrigou a cortar a vía férrea e houve que habilitar transportes alternativos por estrada para os usuarios do ferrocarril. Tamén permanece cortada a estrada provincial que comunica Ferreira con Santo Estevo de Ribas de Sil. A esta hora, segundo o alcalde, eso sí, importante, xa non hai perigo para as casas.
A noite foi complicada, pero bueno, para as casas non son que reservamos unhas casas, o resto, pois, de momento non hai de acabar, non, de seguir ardendo. Para as casas, de momento, non hai peligro. Para San Cormedia, para os Nis, que era o que peligraba, non. A Chaira e a Frontón, pois, están un pouco máis salvados, nada.
Había medios, 12 brigadas, 10 motobombas e no aire, 8 helicópteros e 8 avións, pero o lume é moi malo de apagar nesa zona e o tempo non axuda. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Hoxe aparecerán algunhas nubes no ceo, pero seguiremos pasando moita calor. Ata 32 graus subirán as temperaturas en Lugo. Na zona sur será bastante peor. O tempo, o dito, non axudará a matar o lume en Pantón. A 37 graus chegará este venres en Monforte de Lemos. Na Mariña, a temperatura será moito máis agradable. 27 en Viveiro e 24 en Ribadeo. Un pai foi detido en Lugo por agredir de xeito violento o seu fillo de 13 anos, que tivo que recibir asistencia médica. Foi a nai a que chamou a policía. Tamén se contamos que a policía atopou morto no seu domicilio a un veciño da cidade. Foi despois de que o seu irmán chamase para avisar de que non lle collía o teléfono. Tiña que acompañalo a unha cita médica. Ademais, un condutor sen carné tiña o permiso retirado por sentencia xudicial, deu positivo por 3 tipos de droga diferentes despois de provocar un accidente en Novo Freire, na zona sur da cidade. Deu positivo por cocaína, benzodiazepinas e tamén anfetaminas. 24 minutos sobre a unha, nun intre, falamos de infraestructuras.
COPE Lugo.
Estar informado.
O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que hoxe visitaba Lugo, informou este venres de que o aparcamento subterráneo da futura estación intermodal de Lugo está neste momento a un 80% de execución. A previsión é que a obra quede rematada este mesmo ano. A estación de autobuses, situada en riba desa estrutura, quedaría finalizada previsiblemente en prazo, en outono do ano 2026. Son as obras que executa a Xunta de Galicia dentro da estación intermodal cun orzamento de 14 millóns de euros. Diego Calvo.
A altura de finais de setembro deste ano, pois podemos comprobar como o parking está executado máis ou menos nun 80%. As previsións é que se poda rematar a finais deste ano, pendentes das conexións eléctricas e de algúns detalles máis. E a continuación, pois, lóxicamente, ao mesmo tempo, se está levando a cabo a construción do edificio de pasaxeiros e de darse nada de autobuses, que é onde nos encontramos neste momento. Esta actuación, lógicamente, va y supeditada, estuvo supeditada a construcción do parking.
En todo caso, o conselleiro aproveitou a ocasión para lembrar que a posta en funcionamento da intermodal de Lugo debe ir acompañada dunhos servizos ferroviarios dignos para Lugo. Ademais, lembrou que, dende xuño, coas modificacións dos horarios de Renfe empeoraron as conexións entre Lugo e Madrid, algo imperdonable.
Ter moitas máis frecuencias da que temos a día de hoxe, porque as conexións a día de hoxe se eliminou esa primeira conexión madrugadores da primeira hora, que imposibilita facer xestións na capital de España e poder volver o mismo día á capital de provincia Lugo, e neso vamos a seguir insistindo. Mentras tanto, nos vamos a cumprir coa nosa parte, e a nosa parte é levar a cabo esta obra, poñela a disposición a finais do ano que ven de poder abrila e entrar en funcionamento. Vai acompasado tamén ao lado de abaixo, como poden observar, coas obras que leva a cabo o ADIF.
Por outra parte, a Xunta de Galicia acaba de emitir a declaración de impacto ambiental favorable para a conversión en autovía do outro tramo do corredor Lugo-Monforte, en concreto do tramo Nadela a Pobra de Sanxiao ao seu paso polos concellos do Corgo, Lugo e o Páramo. Con esa declaración de impacto ambiental, a Axencia Galega de Infraestruturas xa está en disposición, xa pode continuar coa tramitación da segunda e última fase do corredor entre Lugo e Sarria. Falamos dun desdobro de 13,5 km que terá un custo estimado de 35 millóns de euros. Seguimos.
COPE Lugo.
Estar informado.
Os traballadores da empresa Tibaigasa continúan coas súas movilizacións. O xerente anunciou o peche da empresa e o despedimento dos 20 traballadores desa planta, ubicada en Pardiñas, en Guitriz. Dedícase ao pintado e mantemento das bombonas de butano de Repsol e de Cepsa. Onte, os traballadores fixeron folga. Hoxe concentrábanse ás portas da empresa, ali en Pardiñas, en Guitriz. Alfonso Losada, da CIGA.
Un momento por parte da empresa, nos solicitamos xerente formalmente unha reunión urgente para que aclarara todas as dúbidas que temos e concretara exactamente cales son os pasos da agora en adiante, pero por parte da empresa non houve máis que ausencia de asunto. Hoxe hai unha concentración, pequena aula, porque, bueno, el mundo está en folga, entón, pues, bueno, para máis adiante, pues, teremos que ir vendo como vamos a estudiar los temas.
De volta a Lugo, contoche que chegou o día. Arranca o Caudal Fest. Este venres actúan Love of Lesbian, Dani Fernández, Duncan Du, Niña Polaca, Carlos Ares e Vega, entre outros. Mañá súbense ao escenario Melendi, Carolina Durante, Zahara ou Marlon. A organización calcula que cada día entrarán no recinto do festival unhas 20.000 persoas. Din que o impacto económico na cidade é de 3 millóns de euros en tan só dous días. Esteban Girón é o responsable de comunicación do Caudal Fest.
Yo creo que estamos rozando el sold out, no sé la cifra exacta, daremos las cifras el domingo una vez se haya terminado el festival, pero lo que sí que te puedo decir es que cada día, por los tornos de la puerta del Caudal Fest, van a pasar más de 20.000 personas, ese número ya lo hemos superado.
Lembramos que o Concello de Lugo habilita, como ven sendo habitual nos últimos anos, buses lanzadeira que comunicarán o centro da cidade co recinto do festival. Os buses son gratuitos e saen da Praza de Bretaña. Como saben, a Domus Domitreo na Praza de Pío XII é unha antiga casa señorial romana que ten no seu interior un templo dedicado á deusa Mitra. É algo singular, prácticamente único. Este ano conmemora o 25 aniversario do achadego deste importante xacemento. Por iso, o Museo Universitario organizou un congreso no que participaron nos últimos días unha dúcia de especialistas do noso país e de outros lugares de Europa. A idea era que ese encontro servise para elaborar un manual científico que servirá como referencia no ámbito da investigación. Dolores do Pico é a directora do Museo da Domus Domitreo. Di que ve máis xente de fora para visitalo que de Lugo.
Efectivamente, tenemos máis visitantes de fora que de Lugo. Quizás porque muchas veces por lo que tenemos máis cerca non lo valoramos tanto, ¿no? O lo dejamos para outro momento. Por eso, como comentaba, nuestro interés es empezar ya por la difusión en los colegios. Por supuesto, no solo los colegios de Lugo, nos vienen colegios de toda Galicia. Pero empezando en primer lugar por aquí. Y después, como digo, insistiendo en llegar cada vez más pues a la ciudad, que lo sienta como suyo, ¿no? Como un museo que es propiamente suyo.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Pilar García de la Granja. Boa tarde.